Spunem un bun venit, vă zic și eu, celor din diaspora care ați venit acasă. Stăteam și mă gândeam, ce interesant, mulți dintre voi ați venit în România, probabil că de două ori sau de trei ori mai mulți dintre ai noștri acum sunt în diaspora. Și interesant cum omul nu-și găsește locul unde s-ar afla. Dar ceea ce e frumos e că întotdeauna îți găsești locul când te apropii de Cel ce te-a creat, de Dumnezeul care te-a mântuit și cât de fain s-a împlinit versetul acesta în dimineața aceasta. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte. Și echipa de închinare, corul și voi toți, cât de bine v-ați închinat în această dimineață, fiindcă asta e menirea noastră. Oriunde ne-am afla în lumea asta, prioritatea să fie Dumnezeu și mereu să ne gândim, să ne îndreptăm atenția asupra Lui. Deschideți, vă rog, Scripturile în Psalmul 92. Psalmii sunt rugăciuni cântate. Sunt meditații spirituale inspirate din viața de fiecare zi a credinciosului. De aceea unii psalmi exprimă durere, alții exprimă bucurie. Unii psalmi au fost scriși de către împărați, precum David, Solomon. Alții au fost scriși de către autor anonim, precum este și acesta. Toți însă, prin versul lor, vorbesc cu Domnul și vorbesc despre Domnul. Și Psalmul 92, interesant, a fost scris într-un context anume, de către un anumit grup de oameni cu experiență anume. Și cercetătorii ne spun că a fost scris în diaspora de către cei din diaspora. Și mă gândeam că e un psalm potrivit pentru mulți dintre voi astăzi aici. Vă mai aduceți aminte când a ajuns poporul lui Dumnezeu în diaspora, între străini? Unde au fost duși ei? Țineți minte? În Babilon, nu-i așa? Pentru câți ani? Pentru 70 de ani. La voia lor, cu voia lor nici vorbă, forțați, duși în exil, forțați în robie, ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru mulți ani de neascultare și trăire în păcat. E acolo, chiar în robie, chiar în exil, chiar în diaspora, au început să scrie mai mult psalmi. Psalmul 137, spre exemplu, Psalmul 44, Psalmul 69, dar și Psalmul acesta 92. Și ce interesant e că Dumnezeu a ales acești psalmi să-i insereze în Sfintele Scripturi spre învățătura noastră. Și probabil că întrebarea simplă pentru noi astăzi e aceasta: ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin Psalmul 92, mai ales celor care nu trebuie să trăiești în diaspora, în exil, dar poți să fii prins în vreun exil al vieții? Ei, hai să vedem. Cum începe psalmul? Hai să citim primul verset. Pare să că e familiar, nu-i așa? Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte. Și oarecum te surprinde acest verset. De ce? Fiindcă nu uitați de unde e scris. Nu e scris acasă, nu e scris în liniște, nu e scris în pace, e scris în exil, în diaspora, departe de țară, în robie, unde erau tratați cu inferioritate, cu asuprire. De ce să începi un psalm cu laudă și închinare? De ce nu cu plânset și cu jale? Ba mai mult, de ce psalmistul nu începe psalmul îndreptându-și atenția asupra lui? Fiindcă cu siguranță condiția lui era suferindă. De ce din primele cuvinte ne îndreaptă atenția înspre Dumnezeu? Și dacă te uiți în acest verset, observi că de trei ori într-un singur verset este pomenit Dumnezeu. De ce? Fiindcă psalmistul vrea să ne învețe că și atunci când ajungi în exilul vieții, când ajungi între străini, când ajungi prins în situații grele, deloc obișnuite pentru tine, nu uita să-ți ridici ochii în sus și să te închini lui Dumnezeu. Și prima lecție, fără prea multe explicații, observați, se deduce din text. Psalmistul vrea să ne învețe despre importanța închinării. Importanța închinării. Ești credincios? Atunci închină-te. Dar cum să mă închin când trăiesc între oameni care nu mă plac? Ba mai mult, care mă țin și mă tratează ca robi. Și probabil că unii dintre voi vă identificați cu situația psalmistului, poate chiar unii dintre voi care trăiți în diaspora, unde de obicei, și acum să fim sinceri, doar muncești, fără să comentezi. Unii dintre voi ați ajuns în slujbe cu mult sub nivelul educației voastre, fiindcă atât vă permit ei. Și parcă oarecum vă simțiți ca prinși într-o robie. Cum se poate ca psalmistul, chiar și în aceste circumstanțe anevoioase pentru el, să ne învețe, să ne îndemne să lăudăm pe Dumnezeu? Notează-te, rog, 4 motive, 4 argumente pentru care tu, credinciosul, indiferent unde ești tu, ar trebui să te închini lui Dumnezeu. De ce să ne închinăm Domnului unul la mână, fiindcă închinarea este singurul lucru pe care omul îl poate oferi concret lui Dumnezeu. E adevărat? Ce are omul ca Dumnezeu să n-aibă? Ce poate să ofere omul celui ce are totul în această lume? Închinarea lui. Ei, dacă studiezi scripturile, mai ales pasajele care descriu cerul, locuința lui Dumnezeu, peste tot vei vedea că este pomenită închinarea. De fapt, Biblia ne spune că în jurul tronului divin, închinarea nu se oprește niciodată, lauda, slăvirea lui Dumnezeu. Știați că singura activitate din lucrarea bisericii de aici de pe pământ, pe care noi o vom duce în ceruri, ba mai mult, o vom amplifica, este închinarea? Acolo nu vom mai predica, acolo nu ne vom mai ruga, acolo nu vom mai posti, acolo nu vom mai face studii biblice, nici lucrare cu copii, nici tabere, acolo ne vom închina, așa că dacă aici n-ai chef să te închini, nu-ți place închinarea, vrei să treacă cât mai repede, hei, învață-te o lecție, nu știu cum vei rezista în cer, din veșnicie în veșnicie. Și psalmistul ne aduce aminte de importanța închinării în viața credinciosului. Observați, chiar și în exil, spune Scriptura, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău preanalte. Și sublinează-te, rog, cuvântul frumos. Când auzi cuvântul frumos, la ce te gândești? A, știu, unii dintre voi la nevastă ta, e ok. Dar mai mult decât atât, frumos înseamnă privești ceva cu drag. E un lucru îndrăgit, îți face plăcere. De ce să te închini? Fiindcă închinarea este ceea ce Dumnezeu își dorește cel mai mult. Și dacă El o îndrăgește și îi se pare un lucru frumos, atunci și noi credincioșii trebuie să-L îndrăgim și să căutăm intenționat în biserică să dăm importanță închinării. Și spun asta fiindcă, din păcate, sunt și biserici, nu vrem să judecăm, dar sunt și biserici care nu dau importanță închinării. Cumva, închinarea e un fel de umplutură în program, unde 2-3 cântă, iar restul stau și privesc, ba mai mult, restul, în timp ce ea cântă, vorbesc, comentează. Observați, psalmistul nu spune frumos este să laud pe Domnul, ci să lăudăm pe Domnul, fiindcă în Scripturi, Biblia ne învață, închinarea noastră trebuie să fie comunitară, adică toți cântau, toți aduceau laude la adresa Domnului, de aceea noi punem atât de mult accent pe închinare în slujbele noastre, de aceea noi cântăm împreună, nu facem doar un spectacol, un program religios. De ce? Fiindcă orice cunoscător al Scripturii va pune valoare pe închinarea comunitară, fiindcă este un lucru dorit de Dumnezeu. Am fost și în biserici, pentru care închinarea e undeva clasată pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4. Am întâlnit chiar și slujitori care desconsideră închinarea, pledând că de fapt cuvântul e prioritar, nu închinarea. Cuvântul este important. Nu chestionăm lucrul acesta. Dar cuvântul este o necesitate. De ce? Fiindcă din cuvânt, ca și astăzi, Dumnezeu ne învață, Dumnezeu ne vorbește. Ei, Dumnezeu însă așteaptă și un răspuns discursului Său, da? Nu facem în biserică doar lucruri din necesitate, ci El ne cheamă să le facem și din plăcere. Și prin închinare tu-i oferi lui Dumnezeu ce-i place lui cel mai mult. Și îți dai seama atât de ușor de bisericile în care credincioșii se închină cu plăcere și altele unde o fac din necesitate. Cum îți dai seama? În funcție de spiritul închinării. De cât de multă importanță dau închinării. De ce? Fiindcă sunt biserici, am fost în câteva dintre ele și așa, reușesc unii să stingă Duhul, pe când începeau oamenii să se închine, când era câte o melodie, era ceva ce ridica poporul sus și îl cobora pe Dumnezeu pe pământ, hop, să ridica și pompierul spiritual, de obicei stă la amvon. Și își dă drumul la hidrant. Imediat trebuie să stingă Duhul închinării, fiindcă aici cuvântul, nu sentimentul, nu emoția, noi nu ne lăsăm înșelați. Mă, citesc psalmii și observ că psalmii sunt cântece care exprimă sentimente. Psalmii sunt cântece care cheamă poporul, ba chiar să bată din palme, ba chiar să ridice mâini, ba chiar să plângă, ba chiar să cânte cu volum maxim, ba chiar să cânte cu tobe și cinele. Unii chiar îi cheamă să salte. De ce? Fiindcă acestea sunt modalități de exprimare a sentimentelor. Acum e adevărat că sunt și psalmi de jale și de durere, dar, dragul meu, să fim realiști, viața nu-i doar o cântare de jale. Dumnezeu îți dă și binecuvântări, Dumnezeu îți dă și răspunsuri la rugăciuni, Dumnezeu îți dă și momente de exuberanță și atunci se cere, Psalmul 35 spune așa, oamenilor fără prihană leșa de cum? Bine, ce leșa de bine? Cântarea de laudă. De aceea e frumos, e plăcut să lauzi pe Dumnezeu și avea psalmistul motiv să laude pe Dumnezeu, observa versetul 2. Să vestim dimineața bunătatea ta și noaptea credincioșia ta. De ce să mă închin? Fiindcă vreau să vestez bunătatea și credincioșia Domnului. Mi se pare foarte interesant că atunci când oamenii au probleme în viață, nu le este rușine să vină, indiferent că e zi sau noapte, să-și ceară să te rogi pentru ei. Dar când același Dumnezeu răspunde rugăciunilor lor și îi zbăvește, îi vindecă, îi eliberează, parcă vezi că vin la biserică și parcă le e jenă să se închine, să uită în jur, să uită în jur, oare închinarea-i să vestești dimineața bunătatea lui și noaptea credincioșia lui? Și-a revărsat Dumnezeu bunătatea asupra ta? Hai să-ți spun câteva întrebări. Ești astăzi aici sănătos? Merită să-L auzi pe Domnul. Acum câteva zile, zburând spre București, două persoane necunoscute m-au acostat în aeroport și mi-au zis, frate pastor, roagă-te pentru noi, pentru sănătatea lor. Mergeau la București, la Fundeni. Știți ce înseamnă treaba asta? Erau disperați. Ți-a primit salarul luna asta? Ți-a intrat pensia? Ai primit indemnizația de la școală? Bucură-te și laudă-L pe Domnul. M-am rugat în zilele astea nu cu un om sărac, un om foarte bogat de afaceri, al cărui depozite spline cu ochi marfa, nici măcar nu mai poate vinde. Ei, din cauza că nu-și poate vinde marfa, nu-și poate plăti angajații, clienții, și este într-o criză maximă, atenție, cu hambarele pline. Îți dă Dumnezeu har, laudă-L pe El. Ai liniște în familie? Laudă-L pe Domnul. M-am rugat în zilele astea cu cineva care are atacuri de panică. Nu poate dormi nopțile, trece prin depresie. Dacă azi trăiești vremuri liniștite, laudă-L pe Domnul. Cum? Uite-te în psalm. Nu doar cu gura, ci versetul 3, cu instrumentul, cu 10 coarte, cu alăuta în sunetul arfei. Dar spui, dar stai, dar eu nu știu să cânt la niciun instrument. Nu trebuie să știi să cânți. Avem noi și pentru tine. De ce? Fiindcă psalmistul vorbește de închinarea comunitară, nu doar a ta personală, ci închinarea unde te vezi împreună cu credincioșii când vii, cum suntem noi aici, într-o biserică. De ce? Fiindcă ăla e locul de închinare. Și ăsta e și motivul pentru care noi am investit atât de mulți bani în instrumente, în sunet, în acustică, în cântăreți, aici în biserică. De ce? Să fim o biserică show, nici vorbă. Să avem tehnică care să impresioneze pe alții, nici vorbă. Fiindcă Dumnezeu merită ce avem mai bun. Și dacă lui plac cântecele cu vocea, cântăm cu vocea. Dacă lui plac cântecele cu instrumente, nu vom ezita să cântăm cu instrumente. Dar uite-te tu ce instrumente aveți voi, că dacă mă duc la un concert, același le găsești acolo. Hai să citim un pic. Spune așa Scriptura, cu instrumentul cu 10 coarde, cu alăuta în sunetele arfei. Câți dintre voi ați văzut o alăută în ultimele zile? E cineva aici care a văzut o arfă în ultimele zile? Da, instrumentul cu 10 coarde. Păi la ce te referi? Păi la ce se referă el? Astea erau instrumentele contemporane psalmistului. Cu tot ce era mai bun, mai nou, cu ceea ce se cânta în vremea lui, el nu ezita să laude pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu trebuie să primească doar ultima părticică din fărâmiturile noastre? De ce să nu primească cei mai buni în lumea asta? De aceea și noi Ne-am uitat la ce avem în cultura noastră să oferim mai bun. Și chitările, clapele, percuția sunt instrumente des folosite în cultura în care noi trăim și l-am închinat pentru gloria lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu merită lauda noastră. Merită lauda noastră și o merită din toată inima. Fii atent în versetul 4. Căci tu mă înveselești cu lucrările tale. Eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor tale. Ceva în inima acelui om se mișcă și provoacă bucurie și veselie. De ce să mă închin? Fiindcă îl văd pe Dumnezeu lucrând în viața mea. Și asta trebuie să o vadă și cei ce ajung aici în biserică. De aceea noi nu vom tolera pompierii spirituali în slujbele noastre, oameni care sting Duhul închinării. De ce? Fiindcă îndeosebi omul care vine la biserică. Omul nu-ți vine la biserică de obicei când e bine mersi, când totul e ok, când băi, hai să mă duc și eu la biserică, nici vorbă. Omul îți vine aici de obicei când e împovărat, când e îndurerat, când trece prin probleme. Ei, aici omul respectiv trebuie să simtă ceva diferit, ba chiar și o bucurie sfântă. De ce? Fiindcă aici avem un Dumnezeu care face lucrări mari. Așa cum ne-a scos pe noi din groapa pieirii când am venit la biserică, așa poate să-i scoată și pe ei. De aceea noi cântăm cu putere lauda noastră ca și ei să se molipsească, să priceapă că atunci când ai credință, Dumnezeu te poate izbăvi. Fiindcă atunci, atenție, când tu nu te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, înseamnă că ori ignori binecuvântările, ori le tratezi cu nepăsare și n-ai vrea să ajungi acolo, fiindcă astfel de oameni nu sunt bine priviți de Dumnezeu. Uite-te la următorul verset, versetul 6, fii atent ce spune. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Ce nu cunoaște, la ce nu ia seama la lucrările lui Dumnezeu. Și aici ne sunt date două categorii de oameni, ca exemplu. Cel prost, care nu cunoaște, adică nu poate pricepe că în spatele binecuvântorilor sale, a succesului său, a realizărilor sale, a rezultatelor sale, nu-i norocul, nu-i bafta, nu-i că mai deștept, e Dumnezeu care îi dă har. Pe astfel de oameni, Scriptura îi numește proști. Îmi pare rău să zic, dar asta e. Deși unii dintre ei, când vorbești cu ei, nu ți se pare că întotdeauna ești mai deștepți ca tine și tocmai ei te bajocoresc pe tine că ajungi să crezi în Dumnezeu pentru ei, tu ești cel prost, pentru Dumnezeu pare să că e opusul. Dar mai sunt și cei nebuni, mai rău, cei ce știu că Dumnezeu stă în spatele reușitelor lor, dar nu-l bagă în seamă, îl ignoră, îl tratează cu indiferență și asta e nebunie curată, să știi că nu tu, ci altcineva îți dă succes și binecuvântare, dar tu să-ți asumi lucrul acela. Observați, prostul nu poate pricepe, nebunul nu vrea să priceapă. De aceea ce psalm ne învață nu doar importanța închinării, ci și importanța recunoștinței noastre. Cât de important este să fii recunoscător lui Dumnezeu. Să poți să ai puterea să-i mărturisești acest lucru. Dar ce vrei să-mi spui? Că în exil, în diaspora, în robie, evrei au avut motive de bucurie? Precum vezi atât de clar, pare să că da, așa cum și tu și eu, când ne-am aflat în cele mai grele situații în viață, am văzut mâna lui Dumnezeu și chiar dacă plângeam în interiorul nostru, simțeam bucuria aia că l-ai pe Dumnezeu. Observați ce experiențe au avut psalmistul acolo între străini, versetul 5. Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, cât de adânci sunt gândurile tale. Observați, nu orice fel de lucrări, ci lucrări mari, pe care dacă e să le analizezi, îți dai seama cât de adâncă e înțelepciunea celui ce le-a rânduit să se întâmple. Și cine a rânduit toate izbăvirile, succesele noastre, orice dar bun și desăvârșit, de unde vine? De sus, de la Tatăl, da? Ok? Ai fost pus în vreo situație în care n-ai mai avut scăpare? Ai fost pus într-o situație în care n-ai mai avut idee cum o poți rezolva și totuși s-a rezolvat? Gândește-te la Dumnezeu. Am avut o discuție destul de interesantă cu un credincios pe care l-am întâlnit recent, care de 30 de ani e plecat din țară, stă în diaspora. Și îmi spunea omul respectiv cum în vremea comunismului, când a fugit peste graniță, Dumnezeu a dat o lecție pe care n-a mai putut-o uita, ori de câte ori ocazia, care după 30 de ani o vestește tuturor. Fii atent, pe când era să treacă granița în Iugoslavia, A auzit o patrulă de grăniceri că se apropie. Și ce să facă? S-a ascuns într-un tufiș, ok? Era întuneric, în tufiș, ok? Cât de cât ok. Problema e că ascuns într-un tufiș și-o da seama grănicerul nu-i singur, ci vine cu câinile lup. Și când grănicerul are câinele lup, înseamnă că există anumite frecvențe pe care câinele ăla le simte, da? Și ce face orice om care e într-o situație similară, indiferent că e ateu sau bisericos? Se roagă. Și a început să roage. Și mi-a zis omul respectiv, zice, măi, adevărul e că eu în anii ăia nu eram interesat de Dumnezeu, nu-mi păsa de Dumnezeu, dar în seara aia ceva s-a întâmplat și mi-a schimbat viața. Când soldatul a venit și a trecut pe lângă el, s-a oprit drept în dreptul lui. Acum imaginează-ți, ăsta-i tufișul, ăsta-i soldatul. Și câinele lup, care a început să miroase. Și-a mirosit tufișul. Gândiți-vă la 10, 15, 20 de centi de capul lui, de hainele lui, da? Și la un moment dat, în loc să latre, da? Că ăsta e făcut să fie, da? În loc să latre, se întoarce frumos și ce face? Își ridică piciorul și marchează teritoriul. Pe hainele lui! După care pleacă cu tot, cu soldat. Ăla a fost, și pare interesant, ba chiar ciudat, Domnul are simțul umorului, ăla a fost momentul pocăinței acestui om. De ce spun asta? Fiindcă, hai să punem în context, el a plecat cu o gașcă de prieteni. 2-3 au reușit să treacă. Restul au fost arestați și împușcat. Coincidență? Nu providență. Face Dumnezeu lucrări mari? Cred că fiecare dintre noi avem cel puțin o mărturie. De aceea, indiferent ce zice lumea, ne urmăm pe Dumnezeu. Lucrări mari, dar și lucrări mici. Lucrări mici, dar cât de importante pentru noi. Și în săptămânile astea, chiar în viața mea, am avut câteva surprize mici pentru unii, pentru mine semnificative. Nu știu dacă știți, dar mi-am luat o nouă slujbă. Știți care e? Cea de-a doua slujbă. Hai să vedem. Excavatorist. Precum vedeți, am ajuns pe excavator. Asta a fost prima mea cupă filmată, după aceea mi-a mărit viteza, am devenit profi. Și dacă nu mă credeți, imediat avem și dovada, poftiți, da? Ok, da, vă place, nu? De fapt, nevastă mea, evident, nevastă mea e supusă, e respectoasă, normal, și-o schimba și ea profesia. Și dintre a se frământa cu problemele de consilier ale oamenilor, acum se frământă cu chirpici și muruit pe păreți. Da? Pentru cei care stați la oraș, muruit înseamnă noroi, paie și ceea ce lasă calul în urma lui, da? Le amesteci cu mâna și le pui pe pereți, da? Cine vrea voluntariat, vă așteptăm cu drag, vă dăm muruiale câte vreți voi. Ei, când făceam fundația, că era vorba de o fundație, munca noastră zilnică depindea de un camion, de o rabă, ce ne aducea piatră de codru ca să putem să o terminăm. Ei, de două ori mi s-a întâmplat că șoferul ăla de pe rabă mă sună seara târziu și îmi spune, măi, nu pot să vin mâine, fiindcă firma la care eu crez m-a anunțat că trebuie să rămân peste program. Și de obicei, când termina programul, după ora 5, venea și mă aducea câte o rabă de piatră. Pur și simplu nu știam ce să fac. Păi aveam o echipă de oameni care erau plătiți, care trebuia să mă ajungă dimineața acolo, nu aveam ce să le dau de muncă. Ok. În plus, mă uitam la meteo, fiecare zi de soare conta, fiindcă fundațiile astea care sunt cu piatră de codru, cu var și așa mai departe, îți trebuie soare, nu ploaie. Ziceam, Doamne, dar ce se întâmplă? Încep să mă rog. Mi s-a întâmplat nouă dată, a doua zi de dimineață, dis de dimineață, mă sună același șofer să-mi spună, hei, pot să vin? De ce? Fiindcă în localitatea unde lucrez, o plouat azi noapte și m-a anunțat același șef că nu putem să intrăm cu camioanele, de-aia câte rabe vrei îți aduc astăzi. Ok. Foarte interesant, la ei a plouat, la noi nu. Acolo s-a oprit lucrul, la noi a continuat. Ei, un detaliu neînsemnat pentru unii, dar cât de însemnat pentru noi? Mai ales că tot mă uitam în zilele pe site meteo și nu se specifica niciunde că va ploua. Și camionul a plouat și camionul nu a putut intra la ei, dar au intrat la noi. Așa cum același camion a intrat și la tine, de atâtea ori. Din cauza ta? Nu. În baza meritului tău, că ai fost tu mai deștept, mai descurcăreț, ca alții nici vorbă, din cauza milei și harului lui Dumnezeu. Așa că învață lecția recunoștinței și nu fi nici prost, nu fi nici nebun, ci laudă-L pe Domnul. Dar poate îmi vei spune, Cristi, dar eu sunt recunoscător, eu chiar o laud pe Domnul și nu e niciuna din mine facerile Lui și totuși sunt încolțit de oameni răi. Parcă nu mai scap de ei, parcă mă urmăresc, parcă-s lipiți de mine. Și văd cum prosperă, cum le reușesc multe și mie mi-este din ce în ce mai rău. Cum să-mi explic eu toate astea? Așa cum își explică și psalmistul, fiindcă dincolo de veselie și de închinare și el a fost om ca mine și ca tine, trăia pe un pământ contaminat de păcat și împânzit cu oameni răi. V-ați pus și din asta întrebarea, de unde atâta răutate în anumiți oameni? Ți-i groază să te întâlnești cu ei și uneori te întreb, Doamne, până când îi voi mai îngădui? Fii atent ce spune psalmistul în următorul verset, versetul 7. Dar cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Și câți oameni răi nu cunoaștem, compromiși care, prima parte a psalmistului, înverzesc ca iarba, sunt prosperi. Oameni care prin comparație cu tine, care te strădui să fii cinstit, să fii corect, deși apelează la metode deloc convenționale, parcă le merg bine, înfloresc, atenție, nu pentru mult timp. De ce? Fiindcă există un Dumnezeu care este drept și care contabilizează și binele, dar și răul. Și observați, nimicirea va veni și nu-i temporară, ci e pe vecie. Cuvântul nimicit în Vechiul Testament, cuvântul ăsta folosit aici, este cea mai drastică pedeapsă pe care cineva o poate primi. Așa că nu te mai uita la oameni, uită-te la Dumnezeu și vei vedea cum El va avea grijă și de vrăjmașii tăi. Asta se face psalmistul, versetul 8. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci. Deși oamenii răi îl încolțesc, deși este în robie, nu știe la cine să apeleze, n-are cum, totuși, nu se uită la oameni, ci când ispita îl îndeamnă și îndreaptă privirea înspre Dumnezeu, da, nu doar ei sunt înălțați, Tu ești înălțat, nu doar temporar, ci pe vecie. Ei cad, Tu nu. Ei pierd, Tu rămâi. Și asta e garantat, versetul 9, căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac răul sunt nimiciți. Și foarte interesant, schimbarea asta, nu știu dacă ai observat-o, de la vrăjmașii mei la vrăjmașii tăi. Observați? E normal. Orice om care face răul, implicit păcătuiește, devine vrăjmașul lui Dumnezeu. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, vrășmașii copiilor lui devin automat vrășmașii tatălui. De aceea reține, când treci și ești prins în situații de exil în viață, învață importanța închinării, a recunoștinței, dar și importanța protecției tale. Protecției tale. Și dacă ești nou în credință, notează-te, rog, acest pasaj din Isaia 43, scrieți-l undeva, să-l ai cu tine, mai ales când vei ajunge în postura psalmistului. Isaia 43, versetul 1, acum vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Și fraza asta încercuiește. Nu-i doar Dumnezeu care ne-a creat, pe care mulți oameni îl recunosc, cred în Dumnezeu, ci și Dumnezeu Mântuitorul, cei care au ajuns într-o relație personală cu El. Observați, lor le este adresată promisiunea protecției Lui. De aceea fă ce știi și mântuiește sufletul. Împacă-te cu Dumnezeu, intră într-o relație personală cu El ca să ai siguranța mântuirii. Zilele astea m-am rugat cu o persoană care în ultimii 2-3 ani avea stări de depresie, cu insomnii, cu neliniște, atacuri de panică din cauza nesiguranței mântuirii ei. Și nu era cineva bisericos, ci din contră, cineva care și-a trăit foarte excentric viața. Și am avut privilegiul ca în biroul meu să ne rugăm împreună și să scape de această povară a nesiguranței mântuirii, să-L primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții ei. Acestor oameni Dumnezeu le oferă protecție chiar și de vrăjmașii lor, nu doar spiritual, ci și umani. Nu doar protecție, dar și putere. Adică suntem unii dintre noi care spunem, Cristi, dar eu sunt mântuit, dar eu am o relație cu Dumnezeu, dar eu sunt recunoscător, dar eu mă închin, dar nu mai am putere, necazul e prea greu. Dumnezeu îți dă putere. Uită-te în text, nu altuia, ci ție s-a adresat următoarele cuvinte, versetul 10. Dar mie, Cui? Psalmistului, care are o relație cu Dumnezeu. Tu îmi dai puterea bivolului. Ție celui care recunoști în căile tale și lauzi în necazurile tale, îți dă puterea bivolului. Acum știți ce putere are un bivol? Mulți dintre noi nu mai avem bivol, nu lucrăm cu ei, lucrăm între ei, scuze, așa. Câți dintre voi ați prins vremurile când oamenii arau sau cărau căruțe încărcate, iată-i, folosind bivoli, ok? Fii atent ce ne spun cei care studiază. Comparabil cu un cal, că ne plac cai, bivolul poate trage după el o greutate, atenție, mai mare de o dată și jumătate greutatea lui. Adică peste ceea ce o ființă normală ar putea să tragă, peste 900 de chile. Asta e promisiunea lui Dumnezeu, nu știu dacă o pricepeți. Când treci prin crize, El promite credinciosului să o putere peste cea normală. O putere neobișnuită. Nu doar să se apere de probleme, ci să și câștige în probleme. De unde știu? Din a doua expresie. Și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Simbolul victoriei era un de lemnul, uleiul de măsline, turnat sau stropit pe capul învingătorului. Asta nu înseamnă că noi întotdeauna ieșim biruitori din încercări. Sunt situații în care pierdem mult. Unii pierdem sănătate, alții pierdem oameni dragi, alții pierdem financiar, alții pierdem investiții. De ce? Fiindcă lumea zace în cer rău. Gravitația spirituală a lumii mereu ne trage în jos. Dar când îl ai pe Dumnezeu, și acum suntem aici mulți care îl avem pe Dumnezeu, chiar în mijlocul necazului, chiar în pierderea ta, tu simți o victorie. De ce? Fiindcă Dumnezeu privește la inima ta. Și inima credinciosului rămâne lângă Dumnezeu și în încercări și Dumnezeu o răsplătește și în cer, dar uneori și pe pământ. Și psalmistul anticipează victoria aceasta asupra vrăjmașilor săi, chiar și pe pământ, versetul 11. Ochiul meu își vede împlinită dorință față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. De aceea e important să ai o relație cu Dumnezeu sănătoasă. O relație vie, o relație neprefăcută, adevărată, fiindcă cei ce au această relație cu Dumnezeu beneficiază de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și o mare diferență între omul credincios și necredincios când ajunge în pustiile vieții. Uite-te la următoarele versete. Cel fără prihană, omul credincios, acolo în pustie, înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc rod și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi. Sublinează-te, rog, următoarele expresii. Oamenii ăștia înverzesc ca un finic, ca un cedru, aduc rod, sunt plini de suc și verzi. De ce trebuie să subliniem aceste expresii? Fiindcă psalmistul, vă readuc aminte, trăia în Israel, care și atunci, precum acum, era o pustie. E o zonă uscată, e o zonă fără prea multe plante verzi, unde să ai plante pline de suc, de rod. Dragul meu, eu nu știu prin ce pustii te-o tras viața în zilele astea. Nu știu cât de uscat ești în suflet, cât de ofilit, fără rod în viață. Nu știu, poate sănătatea ta o sub tot ce e în tine. Poate vreo relație frântă cu cineva drag te-a făcut să suferi, poate o robie financiară te-a dărâmat la pământ, poate sunt alte cauze care te-au împins în suferință. Nu știu prin ce exil, diaspora, pustie ești în viața asta, dar știu un lucru. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cât stai lângă Domnul, chiar dacă, atenție, contextul nu se va schimba, ceva se va întâmpla cu tine. Vei începe să înverzești. Îți vei găsi rostul și puterea de a duce rod, adică de a reveni la viață. De ce? Indiferent de pustia în care te afli acum. Mai țineți minte unde a fost scris acest psalm? Exact în exil. În acea, poate cea mai grea perioadă din viața evreilor ca și popor, când erau într-o altă țară, în Babilon, înrobiți, deportați ca sclavi, și pe pământ străin, pe un pământ pustiu, și la propriu și la figurat, încep să scrie câțiva psalmi și ăsta e unul dintre ei. Hai să fac o aplicație practică. Azi e Duminica Diasporei și vreau să mă adresez un pic și direct celor din diaspora. Voi când ați plecat din țară, n-ați plecat că aici v-a fost atât de bine. S-ar putea ca în exilul tău acolo în diaspora, deși poate viața ți-a oferit mai multe lucruri materiale, sufletul tău să fie uscat, să fie ofilit, să fie fără rod. Și cât timp sufletul nu-și găsește împlinirea, poți să trăiești în Canaan, fiindcă te vei simți ca în Egipt. Fiindcă nu lucrurile materiale ne umplu golul spiritual, ci Dumnezeu, care e singurul care ne poate atinge nevoia inimii noastre, setea lăuntrică, pacea aia după care tânjim, golul ăla sufletesc, odihna sufletului tău Dumnezeu ți-o dă. De aceea e important să-L cauți pe Dumnezeu. Uite-te aici în psalmul ăsta, nu oricine beneficiază de acest ajutor divin, ci o numită categorie de oameni. Observă în versetul 12, cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cel fără prihană. Și îmi vei spune, dar eu nu mă calific, fiindcă nu sunt fără prihană, adică nu sunt fără pată, nu-s curat, nu-s nevinovat. Hei, nimeni dintre noi nu este. Nici eu nu sunt. Fiindcă Biblia spune foarte clar, nu există niciun om fără prihană, nici unul măcar. Roman 3:10. Toți suntem pătați. Și ce interesant e, și trist, că nimeni și nimic nu poate șterge petele sufletului nostru. Nici religia în care te-ai născut, nici ritualul pe care vrei să-l urmezi, nici educația, nici moralitatea, indiferent cât de curat moral vrei să trăiești tu. Noi nu ne putem șterge petele. Singurul care poate șterge petele și face fără prihană este Dumnezeu. Cum? Prin sângele lui Hristos. De aceea trebuie să moară Hristos în locul meu și al tău pe cruce, să ia păcatele, petele noastre asupra Lui și prin sângele Lui să ne curățească pe cei ce credem, alegem să-L urmăm, ne poate mântui. De aceea atât de important în viață ca omul să caute mântuirea, fiindcă prin mântuire tu nu doar că scapi de iad, da? Ci ajungi să primești o serie de binecuvântări pe care doar cei fără prihană le primesc din partea lui Dumnezeu. Dar vrei să-mi spui că și pe mine mă poate ierta Dumnezeu? Eu am făcut multe păcate în viața mea. Și pe tine te poate ierta. Scriptura nu pune nicio limită iertării lui Dumnezeu când prin credință și pocăință alegi să-L urmezi pe Hristos. Hai să ne uităm ce beneficii primesc cei fără prihană. Sunt două listate în text. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Și îți pui întrebarea, ok, finic, cedru, eu sunt obișnuit cu măr, păr și din astea, mă, pruni acum. Sunt niște metafore, figuri de stil, nu cu mult mai mult. Hai să-l luăm pe rând. Cel fără prihană înverzește ca finicul, adică finicul e un soi de palmier, sunt mai multe feluri de palmier, palmierul care aduce rod, adică aduce smochine, produce smochine. Ați văzut vreodată oaze în deșert? Noi în pelerinajele noastre, când mergem în Israel, întotdeauna vrem să ne optăm la beduini în deșert lângă oază. De ce? Întrebarea e simplă, care sunt copacii care predomină peisajul? Nu doar câțiva, zeci, uneori sute de ei în deșert. Palmierii, finicii, sunt mereu verzi, frunze mari, dese, indiferent cât de mare e pustia, finicul înverzește și rezistă. La fel și tu, cel care alegi să stai lângă Dumnezeu, fiindcă El e oaza ta, fără oază finicul moare. Știi ce ne spun cei care cresc finici și care se ocupă cu horticultura? Fii atent, un finic consumă pe zi peste 300 de litri de apă. Dar cum să spui să consume 300 de litri de apă când el trăiește în deșert? Da, asta e o dilemă și pentru cercetători, dar acolo unde vezi palmieri în deșert înseamnă că există apă 100% și încă din belșug. Dragul meu, lecție, cu cât e mai mare pustia ta, cu atât ai tu mai mare nevoie de apa vieții. Ioan, eu sunt apa vieții. Cine? Iisus. Iisus. Să poți nu doar supraviețui, ci să înverzești. Și vei înverzi cât timp stai aproape și te adăpi din el. La fel și tu, care poate nu trăiești în deșert, dar trăiești într-un mediu împietrit. Tu nu ți-ai pierdut, deșertul e pustie, nu găsești nimic. Tu zici, măi, dar eu mai am familie, dar suntem împietriți, am loc de muncă, dar e ca o rocă. Am tot ce-mi trebuie, dar nu mă pot bucura, sunt rocă, da. Pentru tine, cedrii Libanului, au fost scriși în scripturi. Cedrii Libanului sunt printre cei mai măreți copaci din zona Orientului Mijlociu. Deși majoritatea cresc în sol împietrit, Biblia mereu ți dă ca exemplu de putere, de rezistență, de fapt, emblema de pe steagul Libanului este cedrul, fiindcă este un copac maiestos, puternic. Știți ce e interesant la acest copac? Rădăcinile cedrului cresc în lungime direct proporțională cu mărimea lui, uneori chiar de două ori mai lungi ca mărimea lui. De ce? Fiindcă cedrul nu doar că ajunge să crească în zone împietrite și în pustii, unde n-au resurse de apă și trebuie să caute, dar atenție, în pustie vânturile sunt mai puternice. Și dacă n-are rădăcini, crengile astea lungi și late îi trântesc ușor la pământ. Dragul meu, habar n-am pe unde te-o dus viața asta, în ce sol împietrit ești, în România, în altă țară. Dacă sunt vânturi care bat asupra ta, un lucru e sigur, cu cât te înrădăcinezi mai adânc în Dumnezeu, cu atât vei rezista mai mult și vei crește în ciuda spirităților, în ciuda vântului, în ciuda uscăciunii. De ce? Fiindcă Dumnezeu te va face să crești. De aceea psalmistul ne indică și locul prielnic creșterii și dezvoltării noastre. Uite-te la următorul verset. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Interesant. Casa Domnului, biserica, clădirea asta, locul de închinare, locul special pregătit de Dumnezeu pentru a sădi și a-și crește sănătos credincioși. Și de aceea biserica atât de importantă. De aceea noi mereu vă spunem, oameni buni, când alegeți să vă dați pruncul la facultate, nu te uita numai, oa, ce facultate bună, să-l trimit la Cluj, la București. Uită-te, omule, dacă e și o biserică sănătoasă, vie în zona respectivă. Când este mulți în altă țară, când este mulți într-un alt oraș, nu te uita numai la oferta financiară și tot ceea ce include ea, wow, de mine cât o să câștig eu. Uită-te să vezi dacă în orașul ăla lângă tine există o biserică vie, că morți sunt destule. E o biserică vie acolo și du-te. De ce? Încă nu mărimea salariului contează, nici oferta, ci viața ta cu Dumnezeu. Și pe această cale admir și sunt smerit să știu că duminică de duminică avem oameni aici la biserică care vin de la 10 de kilometri distanță să fie prezenți în slujbele noastre. Am avut în ultimul an surpriză să avem un român stabilit în Italia care la câteva săptămâni venea în România special să ajungă doar la serviciu bisericii și mergea înapoi. Tu îți dai seama ce înseamnă treaba aia? 12, 14, 15 euro pe mașină, numai să vii, stai un ceas jumătate după care te duci înapoi. Șofer de tir care își plănuiesc cursele astfel încât să ajungă fie sâmbătă seara acasă, fie unii dintre ei am găsit schimbându-se pe aici până în căperile noastre duminică dimineață, fiindcă au venit direct din cursă, dar fac în așa fel încât, indiferent unde sunt, duminica să fie la biserică. De ce? Fiindcă știu ce înseamnă să fii prezent în casa Domnului, acolo unde Dumnezeu îți promite. Ce îți promite? Vei înverzi. Și încă un detaliu. Hai să citim subtitlul acestui psalm. Ia uitați-vă la el ce se zice. Psalmul 92, un psalm, o cântare pentru ziua sabatului. De ce? Fiindcă așa cum Dumnezeu a rânduit un loc unde de obicei binecuvântează credincioșii, Dumnezeu a rânduit și o zi în care El se așteaptă credincioșii Lui să-i se închine. De aceea ziua aceasta, sabatului, a fost pusă deoparte să fie sfințită, să fie o zi pentru odihnă trupească, dar și sufletească, o zi de încărcare fizică, dar și spirituală. De ce? Fiindcă noi nu suntem mașini, noi nu suntem animale, noi suntem oameni și atâta timp cât sufletul meu este obosit, este tracasat, este împins, degeaba vreau să duc trupul o săptămână întreagă. De aceea El cere odihnă și închinare o zi pe săptămână. În Vechiul Testament, potrivit Vechiului Legământ, sabatul era sâmbăta. În Noul Testament, când s-a schimbat Noul Legământ, ziua Domnului, ne spune Apostolul Ioan, este duminica. De aceea credincioșii creștini se închină duminica, dar tot duminica se și odihnesc. Și aici vreau să atrag atenție la cele două extreme. Pentru mulți din lume, deși ziua asta e pusă chiar și în calendarele societății în care trăim ca zi de odihnă, sabat, e doar să odihnesc. N-au chef să închine duminica. Păi nu-i vezi în biserică. Dumnezeu îi vrea aici nouă, ei n-au ce. Dar de odihnit s-o odihnesc. Pe de altă parte, și aici trebuie să trag atenție, pentru că știu că vorbesc unei biserici, sunt și credincioși care trec la cealaltă extremă. Și toată ziua de duminică, cum să zic, cea mai istovitoare zi din săptămână e duminica. Pentru că au serviciu de biserică, lucrare, ai încă un serviciu de biserică, încă o lucrare, mai mă duc și la altă biserică. Și toată ziua sunt numai sfințe și mă închin și mă închin și mă închin și tătă-s praf. Sabatul a fost deoparte, a fost pus deoparte de Dumnezeu pentru odihnă și sfințire. De aceea noi cel puțin în biserica asta avem două slujbe dimineața, unde tragem tare, de dimineața de la 7 oameni sunt aici. Dar după masă ne odihnim. Pentru că Scriptura spune că trebuie să sfințești și să te odihnești. Să te închini, dar să-ți și odihnești trupul. Nu aștepta să înverzești, dragul meu, să te dezvolți sănătos, dacă nu respecti și principiul sabatului. Dacă nu-ți pui deoparte ziua de odihnă, să te închini și să te odihnești. Nimeni nu câștigă nimic când lucrează duminica. Încearcă și vei vedea. Nu e o superstiție, o realitate. De aceea, indiferent unde ești exilat în lumea asta, așa cum erau și evrei, indiferent că erau între păgâni, care nu e interesați de biserică, de ziua de sabat, ei erau interesați. De ce? Fiindcă Dumnezeu era. Și oriunde se găseau, se adunau și se închinau împreună și în ziua de sabat se odihneau. Vrei să-ți recuștigi bucuria de a trăi? Vrei să ieși din acest perpetuum mobile, unei vieți fără rost? Vrei să înverzești din nou, apropie-te de Dumnezeu. Caută părtășia cu El. Și asta e ultima lecție care acest psalm ne învață. Importanța părtășiei cu Dumnezeu. Dacă până acum ai venit la biserică din când în când, ia hotărârea să vin fiecare duminică. Dacă până acum n-ai ținut ziua pusă deoparte pentru Domnul, ia hotărârea să o ții. De ce? Fiindcă prin asta tu îți arăți interesul tău și respectul tău față de Dumnezeu și când tu ești interesat de Dumnezeu și Dumnezeu e interesat de tine. Privește ultimele două versete din acest psalm. Acești oameni, nu alții, aduc roade la bătrânețe. Sunt plini de suc și verzi ca să arate că Domnul este drept, El stânca mea în care nu este nicio nelegiuire. Cum pot să aduc rod în exil? Pot să fiu plin de suc și verde între străini, în robie, nu pentru o zi, două, ci până la bătrânețe? Poți atunci când ai importanța cuvenită celor scrise de psalmii. Hai să recuperăm. Dai importanță închinării. Dacă, dragul meu, până acum ai venit la biserică doar să asculți cuvântul și te-ai simțit un pic așa mai superior, că tu doar vii numai pentru predică, nu vii tu să... Ce-ar fi să intri pe calendarul lui Dumnezeu, pe frecvența lui Dumnezeu, să te închine? Nu mai fă mofturi, nu mai comenta. Dacă ești într-o biserică care nu se închină, împinge să se închine, pocăiește-te, chiar merită. Observați după dușman, după probleme, după toate astea. Psalmistul își începe psalmul cu frumos este să lăudăm pe Domnul. Asta e prioritatea lui înainte de alte lucruri. Ar trebui să fie și prioritatea ta. Apoi fi recunoscător acolo în exilul tău. Cel mai sărac dintre noi aici e un printre cei mai bogați oameni din lumea asta. Știi bine, nu? Dacă ajungi să murmur mereu, să fii nemulțumit, schimbă-ți atitudinea, fiindcă harul, reține, harul se dă celor care nu știu că li se cuvine. De fapt, invers. Harul îi se dă celor care știu că nu li se cuvine. Dacă ar trebui să te preocupe ceva în lumea asta, ar trebui să fie mântuirea ta, fiindcă fără mântuire n-ai acces la Dumnezeu și n-ai acces la aceste resurse. Uite-te la ultimele cuvinte în acest psalm. Cei ce fac din Dumnezeu stânca lor. Adică se încred în El, nu în ce pot face ei, ci în ceea ce poate face Dumnezeu lor, lăsând date aceste binecuvântări. Nu în belșug, ci în exil. De aceea, nu în ultimul rând, pentru ei casa și ziua Domnului sunt prioritare. Ce-ar fi să încep să tratezi casa Domnului și ziua Domnului cum se cuvine? Și vei vedea că indiferent unde vei trăi, acasă sau între străini, liber sau în robie, în pustie sau în belșug, vei înverzi din nou. Vei aduce rod, chiar dacă acum ești uscat. Vei primi seva, adică viață, chiar dacă acum simți că nu ți-a mai rămas nimic. De ce? Fiindcă stânca ta, Dumnezeul tău, Mântuitorul tău, se va îngriji de tine. Și asta e esența psalmului 92. Hai să ne rugăm.